რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია, მოისმინეთ ახალი ამბები. საფრანგეთის ქალაქ ნიცაში გასულ ღამით მომხდარი თავდასხმის შედეგად ბოლო მონაცემებით 84 ადამიანი დაიღუპა. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 11 დაშავებულიდან 18-ის მდგომარეობა კრიტიკულია. სატვირთო ავტომანქანა მთელი სისწრაფით შევარდა სანაპიროზე, სადაც ათასობით ადამიანი იყო შეკრებილი საფრანგეთის დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ფეერვერკის სანახავად. სატვირთო ავტომანქანამ დიდი სისწრაფით გაიარა ხალხი ცავზე დაახლოებით 2 კილომეტრიანი მონაკვეთი. ფრანგულმა მედიამ დაასახელა ტერაქტის შემსრულებლის ვინაობა. ფრანგული მედიის ცნობით ეს არის ტუნისელი ფრანგი მუჰამედ ლაჰუაიეჯ ბუჰლელი. მის საცხოვრებელ სახლში სამართალდამცველებმა ჩხრეკა ჩაატარეს. არსებული ინფორმაციით 31 წლის ტუნისელი ნიცაში ცხოვრობდა და ტერაქტამდე რამდენიმე დღით ადრე მან სატვირთო მანქანა იქირავა. საგანტო როიტერის ცნობით ეს პირი დანაშაულებრივი ქმედებების გამო სამართალდამცველებისთვის ადრეც იყო ცნობილი, თუმცა რადიკალურ ისლამთან კავშირში ის შემჩნეული აქამდე არ ყოფილა. ტერაქტის შედეგად დაღუპულთა შორის არიან უკრაინის, რუსეთის და სომხეთის მოქალაქეებიც. რამდენიმე საათის წინ გავრცელდა ცნობა, რომ ეძებდნენ საფრანგეთის მოქალაქეობის მქონე ქართული წარმოშობის 4 ადამიანს, თუმცა საქართველოს ელჩმა საფრანგეთში ეკასირაძე დელონამ განაცხადა, რომ მოახერხეს მათთან დაკავშირება და ისინი უვნებლად არიან. ელჩმა რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ დაღუპულთა და დაშავებულთა შორის საქართველოს მოქალაქეები არ არიან, თუმცა მან ასევე დასწინა, რომ ბევრი ჯერ კიდევ არ არის ამოცნობილი, ამიტომ საქართველოს საელჩო ინფორმაციის მოძიებას განაგრძობს.
ამ წუთამდე ქართველები არ ფიქსირდებიან არც დაშავებულებში და არც სხვებთა შორის, თუმცა რადგან არ არის ყველა ადამიანი იდენტიფიცირებული და ამოცნობილი, ჯერ დამშვიდებული ამ თვალსაზრისით ბოლომდე არ ვართ.
ნიცაში მომხდარი თავდასხმა ტერაქტად შეაფასა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა. მან წუხალ მიმართა საფრანგეთის მოქალაქეებს და განაცხადა, რომ ქვეყანა ისლამური ტერორიზმის საფრთხის წინაშეა, რასაც სიმტკიცე და სიფრთხილე სჭირდება. ფრანსუა ოლანდმა ასევე აღნიშნა, რომ საფრანგეთში სამი თვით გაგრძელდება საგანგებო მდგომარეობა, რომელიც პარიზში შარშან ნოემბერში მომხდარი თავდასხმების შემდეგ გამოცხადდა. საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების ვადა 26 ივლისს იწურებოდა. საფრანგეთში ხვალიდან სამდღიანი ეროვნული გლოვაა გამოცხადებული. ამის შესახებ საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა მანუელ ვალსმა უშიშროების საბჭოს სხდომის შემდეგ განაცხადა. მან თქვა, რომ რესპუბლიკის პრეზიდენტმა მიიღო გადაწყვეტილება გამოაცხადოს ეროვნული გლოვა 16-17 და 18 ივლისს ნიცაში მომხდარი თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად. მანუე განაცხადა, რომ ტერორისტების მიზანი შიშის და პანიკის დათესვა, თუმცა მანუელ ვალსმა დასწინა, რომ საფრანგეთი ძლიერი სახელმწიფო და ძლიერი დემოკრატია, რომელიც დესტაბილიზაციის უფლებას არავის მისცემსო. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ დაგმონიცაში განხორციელებული თავდასხმა და განაცხადა, რომ სოფლიო ტერორიზმი დღეს უპირველესად სირიიდან ვრცელდება. კერიმის განცხადებები მოსკოვში თავის კოლეგა სერგეი ლავროვთან შეხვედრის წინ გააკეთა. ჯონ კერიმ ასევე თქვა, რომ წინა დღით ჩატარებული მოლაპარაკებები რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან პროდუქტიული და სერიოზული იყო. ვლადიმირ პუტინის წარმომადგენელმა დმიტრი პესკოვმა ასევე დღეს ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ კერისა და პუტინს არ განუხილავთ შესაძლო პირდაპირი სამხედრო თანამშრომლობა სირიაში. მან თქვა, რომ მათ სხვადასხვა თანამშრომლობის ფორმატები განიხილეს. თავის მხრივ სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ აუცილებელია გუშინ დაწყებული საუბრის გაგრძელება. ჯონ კერიმ ასევე თქვა, რომ მან და პუტინმა განიხილეს კონფლიქტი უკრაინაში და დასწინა, რომ მოსკოსა და ვაშინგტონს შორის ამ საკითხთან დაკავშირებით არსებობს გადაუჭრელი საკითხები. კერისა და ლავროვის შეხვედრის ერთ-ერთი თემა იყო ასევე კონფლიქტი სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის მთიან ყარაბაღთან დაკავშირებით. სხვა ამბებსაც შეეხება საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლედ ლევან ბოძაშვილის კანდიდატურა წარადგინა. მან საგანგებო ბრიფინგი ბათუმის სასტუმრო რედისონში ჩაატარა. ასევე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში წარმომადგენლობითი საბჭოს, იგივე სენატის არჩევნები მიმდინარეობს. ამ დროინდელი ინფორმაციით არჩევნები მშვიდ გარემოში მტარდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
fall apart. Anybody's mask and bread. Couldn't tell you how I want you. Enough to make you wanna stay. I never said the words out loud if I couldn't get them straight. Baby, give me one more chance before you walk away. It's only, 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 only my heart talking. But it wouldn't play, 'cause my heart is talking. It's talking. Oh, baby, it's talking. Talking to you. Every time I take you to the edge, every time I'm so afraid, don't you know I cry my eyes out, babe, every time you look away. Oh, I almost dropped a tear, but I caught it just in time. I'd say those things you wanna hear if you help me, help me, help me try. It's only, 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 only my heart talking. Yeah, only, 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 only my heart talking. But it wouldn't play, 'cause my heart is talking, it's talking. Oh, baby, it's talking, it's talking to you. Well, I don't wanna hide away.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
We have the technology.
sea Saint-Michel and old Beaujolais Way. I recall that you were my inspiration of me. Summer days spent outside on corner town. Ooh, I could write you paragraphs about my old resume.
Radyo Tavisupleba, FM az 7.4.
Radyo Tavisupleba, FM 107.4.
Ovul ve 30 saat sada 34 rubze, Tavuzup Nahevar Saatiyen Azerbaycanlı programız.
Size her gün Tbilisi vaxtıyla saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verilişlerini dinlemeye teklif edirik.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte, FM az 7.4. Radyo Tavisupleba.
Thank you.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვები. აჭარის ადგილობრივ მთავრობას ახალი თავმჯდომარე ჰყავს. რამდენიმე ათეული მოქალაქე თვეების წინ შესრულებული სამუშაო სანაზღაურებას ამ დრომდე ითხოვს. მათემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებ. საფრანგეთში სამდღიანი გლოვა გამოცხადა საკურორტო ქალაქ ნიცაში გასულღამით მომხდარი თავდასხმის გამო, რომელსაც ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით ემსხვერპლა 84 ადამიანის სიცოცხლე. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 10-ზე მეტი დაშავებულიდან 18-ის მდგომარეობა კვლავ კრიტიკულია. სატვირთო ავტომანქანა მთელი სისწრაფით შევარდა სანაპიროზე, სადაც ათასობით ადამიანი იყო შეკრებილი საფრანგეთის დამოუკიდებლობის დღისადმი მიწვნილი ფეიერვერკის სანახავად. ავტომანქანამ დიდი სისწრაფით გაიარა ხალხი ცავზე და ახლობით 2 კილომეტრი ანი მონაკვეთი. ავტომობილში, რომლის მძღოლი პოლიციელებმა მოკლეს, აღმოჩენილია ხელყუმბარები და ცეცხლსასროლი იარაღი. სააგენტო ფრანს პრესის ინფორმაციით, ავტომანქანაში ნაპოვნია ნიცის მცხოვრების წარმოშობით ტუნისელის დოკუმენტები. ნიცაში მომხდარი თავდასხმა ტერაქტად შეაფასა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა. მისი თქმით, კიდევ სამი თვით გაგრძელდება საგანგებო მდგომარეობა, რომელიც პარიზში შარშა ნოემბერში მომხდარი თავდასხმების შემდეგ გამოცხადდა. საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების ვადა 26 ივლისი წურებოდა. ნიცაში მომხდარი თავდასხმის გამო გერმანიის მთავრობამ გააძლიერა საფრანგეთთან საზღვრის კონტროლი და დაცვის რეჟიმი გაამკაცრა აეროპორტებში და სარკინიგზო და საავტომობილო მაგისტრალებზე. ანალოგიურ ზომებს მიმართა იტალიის მთავრობამაც. საქართველოს ელჩმა საფრანგეთის რესპუბლიკაში ეკა სირაძე დელონემ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ ადგილობრივ სამართალ დამცავებთან ინტენსიური კონტაქტი ჯერჯერობით არ დასტურდება დაღუპულთა და დაშავებულთა შორის საქართველოს მოქალაქეების ყოფნა.
ამ წუთამდე ქართველები არ ფიქსირდებიან არც დაშავებულებში და არც სხვებთა შორის, თუმცა რადგან არ არის ყველა ადამიანი იდენტიფიცირებული და ამოცნობილი, ჯერ დამშვიდებული ამ თვალსაზრისით ბოლომდე არ ვართ.
ელჩის ეკას სირაძე დელონეს ინფორმაციით უკვე დამყარებულია კონტაქტი საფრანგეთის მოქალაქე 4 ქართველთან, რომლებიც 14 ივლისს ნიცაში იმყოფებოდნენ და თავდასხმის შემდეგ რამდენიმე საათის განმავლობაში ახლობლები ვერ ახერხებდნენ მათთან დაკავშირებას. ელჩის ინფორმაციით ეს პირები უსაფრთხოდ არიან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მთავრობის და ხალხის სახელით თანაგრძნობა გამოუცხადა ქალაქ ნიცაში თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა ოჯახებს, ფრანგ ხალხს და საფრანგეთის მთავრობას. შემოწმებულია ტრაგედია ნიცაში, სადაც წარმოუდგენელ სისასტიკეს ემსხვერპლა უდანაშაულო ადამიანების, მათ შორის ბავშვების სიცოცხლე, ნათქვამია პრემიერ-მინისტრის განცხადებაში. გიორგი კვირიკაშვილმა საფრანგეთში მომხდარ თავდასხმას უწოდა უდიდესი გამოწვევა მთელი ცივილიზებული მსოფლიოსთვის. მჯერა, რომ დემოკრატიული სამყარო საერთო ძალებით შეძლებს ამ ბოროტების დამარცხებას, დარწმუნებულნი ვართ, რომ თავისუფლების იდეა, რომელიც ბასტილის აღების დღეს უკავშირდება და რის გამოც გუშინ სასტიკად გაუსწორდნენ თავისუფალ მოქალაქეებს, უკვდავია და ისაუცილებლად გაიმარჯვებს, ნათქვამია გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებაში. დღეს აღამოს თბილისში საფრანგეთის საელჩოსთან გაიმართება სოლიდარობის აქცია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსტანტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ახალი თავმჯდომარე ყავს საჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობას. მის ხელმძღვანელად უმაღლესმა საბჭომ დღევანდელ რიგარეშეს ხდომაზე დამტკიცა საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებით პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი ზურაბ პატარაძის კანდიდატურა. დღემდე ზურაბ პატარაძე ყაზახეთში საქართველოს სრულუფლებიანი და საგანგებო ელჩი იყო. ამასთან ჯერჯერობით უცნობია აჭარის ახალი მთავრობის შემადგენლობა. რაც შეეხება უმაღლეს საბჭოში კენჭის ხრის პროცედურას, რომელიც ცოტა ხნის წინ დასრულდა, და ასევე იმას, თუ როდის არის მოსაოდნელი ახალი მთავრობის შემადგენლობის დასახელება, ახლა ტელეფონით ისაუბრებს ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
12 ხმით აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატებმა ზურაბ პატარაძე აჭარის მთავრობის თავმჯდომარედ აირჩიეს. ზურაბ პატარაძემ აბობა გადაუხადა საქართველოს მთავრობას ზურაბის გამოცხადებით და უმაღლეს საბჭოს მხარდაჭერისთვის. ისი განცხადებით ის გეგმავს ახალი გუნდით მოსვლას ხელისუფლებაში, თუმცა ეს არ იქნება რადიკალური ცვლილებები, განცხადა ზურაბ პატარაძე, თუმცა კონკრეტულად ვინ აღარ იქნება მთავრობის ახალ შემადგენლობაში, მას არ დაუსახელებია. აჭარის ფინანსისა და ეკონომიკის მინისტრი დავით ბარლოაძე აღარ იქნება ახალ შემადგენლობაში. ეს განცხადება გააკეთა სულ რამოდენიმე წუთის წინ გიორგი მასალკინმა, უმაღლეს საბჭოს დეპუტატმა. დღეს უნდა წარუდგინოს ბიუროს დომას მის ახალი კაბინეტის შემადგენლობა. ამ დროს ცნობილია მხოლოდ ის, რომ დავით ბალაძე აღარ იქნება ამ შემადგენლობაში. რაც შეეხება თუ რა აპირებს აჭარის მთავრობის ახალი თავმჯდომარე, მან სიტყვის გამოსვლისას აღნიშნა, რომ პრიორიტეტი იქნება ინვესტიციების მოზიდვა და რეგიონში ტურიზმის განვითარება. რაც შეეხება კენჭისყრის პროცესს, 12 დეპუტატმა დაუჭირა მას მხარი, ნაციონალური მოძრაობის 8 დეპუტატმა არ მიიღო მონაწილეობა კენჭისყრაში, განაცხადეს, რომ ათის მიუღებელია კანდიდატი აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის პოსტზე, კანდიდატი, რომელიც არ იცნობს კარგად რეგიონს. დღეს უმაღლესი საბჭო დანიშნავს, როგორც აღნიშნეს, აჭარის მთავრობის კაბინეტს, ხალხი რომელზე უკვე დაამტკიცონ ახალ მინისტრთა კაბინეტს.
ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმიდან ეკალორ თქიფანიძე საუბრობდა ტელეფონით. შეგახსენებთ, რომ ცოტა ხნის წინ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის თანამდებობაზე უმაღლესმა საბჭომ აირჩია ზურა პატარაძე, რომელიც ბოლო დრომდე იყო საქართველოს ელჩი ყაზახეთის რესპუბლიკაში. დღის განმავლობაში ცნობილი გახდება, თუ ვინ დაიკავებს მინისტრების თანამდებობას აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობაში. მისი ხელმძღვანელი არჩილ ხაბაძე 2012 წლიდან რეგიონის მართლობის შემდეგ თანამდებობიდან გასულ კვირაში გადადგა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. რამდენიმე ათეული მოქალაქე, რომელთა შორის იძულებით გადაადგილებული პირებიც არიან, ამ დრომდე უშედეგოდ ითხოვს თვეების წინ შესრულებული სამუშაო სანაზღაურებას. საუბარია კერძო კომპანიისთვის სახელმწიფოს მიერ მიცემულ დაკვეთაზე, რომელიც ითვალისწინებდა დევნილთა ერთ-ერთ დასახლებაში დაზიანებული კოტეჯების აღდგენას. მოქალაქეები, რომლებიც კერძო კომპანიისგან თანხას მოითხოვენ, ადასტურებენ, რომ მათთვის ხელშეკრულება ამ კომპანიის ხელმძღვანელს არ გაუფორმებია. ეს კი თავის მხრივ ართულებს სამართლებრივად იმის მტკიცებას, რომ ეს პირები მართლაც იყვნენ დაქირავებულები. საქმეს ჯერ პროკურატურა იკვლევდა, ახლა კი საქმის სასამართლო განხილვა მიმდინარეობს. უფრო მეც ამ დავის შესახებ ახლა გორიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან.
იძულებით გადაადგილებული ასამდე ოჯახი შრომის ანაზღაურებას ითხოვს. ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფლის დევნილთა დასახლების მცხოვრებლები შეფესე მარტვილს თაღლითობაში ადანაშაულებენ. მათი თქმით, კომპანიამ ისინი სამი წლის წინ კოტეჯების აღსადგენად დაიქირავა, მაგრამ ამ დრომდე შრომის საფასური არ მიუღიათ. კომპანიამ ტენდერით გათვალისწინებული პირობებიც ვერ შეასრულა და სამუშაოები დაუსრულებელი დარჩა. პროკურატურამ მოკლეული მასალების ასამართლოს გადასცა. სამშენებლო კომპანიას კოტეჯებში დაზიანებული იატაკი უნდა შეეცვალა. ამ საქმისთვის კი მათ ადგილობრივი მცხოვრებლები დაიქირავეს. სპარტაკ ნეფარიძე ამბობს, რომ კომპანიას მისი 9000-ზე მეტი ლარი მართებს, მაგრამ თანხას ვერ იღებს.
დავაკეთე 46 სახლი. 200 ლარი იყო ერთი ოთახი, დაახლოებით 9200 ლარი. აპიკი არ ამიღი არც ერთ სახლიდან.
მსგავსი პრობლემები აქვთ სხვა ოჯახებსაც. ისინი პროკურატურის მუშაობითაც უკმაყოფილო არიან, რადგან ძიების პროცესში მათი დაკითხვა არ მომხდარა. პროცესი კი დაუსრულებლად ჯიანურდება.
ჩემი მეუღლე მუშაობდა 15 ბინა მოაცხა 2-2 ოთახი თითო ბინაზე, მაგრამ კაპიკიანი არაუღიათ. მიმართ ერთ სასამართლოთი განტყუნდებაო, მე რე ის ქალიო თუ რა იქნებაო, გადაწყდებაო და მოგეცემათო, მაგრამ არაფერი არ მისცეს მუშებსა და
პროკურატურა იძიებს ამ საქმეს, წელიწადზე მეტია. მოდა ჩვენთან არც მოსულ არავინა რომ ჩვენთვის ან ახსნა გამარტება ჩამოერთოს და არც რამე.
ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიამ მარტვილს კოტეჯებში სამუშაოები თიხვის მუნიციპალიტეტის დაკვეთით უნდა შეესრულებინა. სამშენებლო ფირმის წარმომადგენელმა ნინო მარკოზიამ კი ადგილობრივი მცხოვრებლები დაიქირავა, ისე რომ მათთვის იურიდიული შრომითი ხელშეკრულება არ გაუფორმებია. სიტყვიერი შეთანხმება დევნილებსაც აწყობდათ, რათა მათ ხელფასის მიღების შემდეგ სოციალური დახმარება არ მოხსნოდათ. სიტყვიერი შეთანხმების შემდეგ სამუშაოები დაიწყო, რომელიც ვერ დასრულდა. დევნილები კი მარკოზიას დღემდე უშედეგოდ ეძებენ. კომპანიის ხელმძღვანელი კი იძულებით გადაადგილებულ პირებთან რაიმე ვალდებულებას უარყოფს. ახალსოფლის მცხოვრები ჯემალ რაჭველიშვილი ამბობს, რომ
მეცესრებოდი იმ სასამართლოს და თვითონა მარკოზიამ გითხრა რომ თქვენთან ხელშეკრულება არა გაფორმებული დარწმუნდებულებო ხელფასი გადაგიხადოთო მერემე წამოდეთ და უთხარ კარგი თქვენთან არა ხელშეკრულება გაფორმებული ხო უნდა იყოს დაინტერესებული მეთქი რომ ხელშეკრულება გააფორმო მუშებთან ამით კარგი თქვენთან არა გაკარგი ვისთან არა გმეთ ხელშეკრულება მაშინ ვიღაცამ ხო გააკეთა ციდახვა ჩამომფრინდა ხალხი კაც ვიღაცამ სამუშაო ხო შეასრულა გამომაგდა სასამართლოდანმე
თიღვის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში აცხადებენ რომ მათ კომპანიასთან დადებული ვალდებულებები კეთილს ინდისიერად შეასრულეს თახა კომპანიის ანგარიშზე გადარიცხეს რომელსაც თავის მხრივ მუშები უნდა დაეკმაყოფილებინა მაგრამ ერთი წლის წინ დასამთავრებელი სამუშაოები ისევ დაუსრულებელია თიღვის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენლის გოჩა პეტრიაშვილის თქმით ამჟამად სასამართლო დავა ისევ გრძელდება მისი აზრით პროცესი დაზარალებულთა სასარგებლოდ დასრულდება
ამჟამად მუნიციპალიტეტი ეძებს ამ შეფასოს უფროსებს, ვინც იყვნენ წარმომადგენლები. მიმდინარეობს დავა სასამართლოში. მე მგონი სასიკეთოსკენ არის საქმე, იმიტომ რომ ამ დავაში მუნიციპალიტეტმა გაიმარჯვა, იმიტომ რომ მართალი იყო და არავითარი ჩვენ დანაშაული არ არსებობდა ხელშეკრულების პირობების მიხედვით ჩვენ ვიყავით მაშინ მართლები. ესე რომ ველოდებით რომ შესაძლებელია ხელფასები დაარიგონ.
შეფეს მარტვილის წარმომადგენლების მოძებნა შეუძლებელია. საძიებო სისტემაში იძებნება კიდევ ერთი სადაო საქმე, რომელიც ბათუმის სასამართლო კომპანიის წინააღმდეგ 2014 წელს განიხილა და გამამტყუნებელი გადაწყვეტილება გამოიტანა. აქაც ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობაზეა საუბარი. იძულებით გადაადგილებულ პირებს ისიც აინტერესებთ, საეჭვო რეპუტაციის მქონე კომპანიას სახელმწიფო ხელშეკრულება რატომ გაუფორმა.
გოგაბცერმაგი ამბობს სასამართლო დავაზე, რომელიც ერთ-ერთი კერძო კომპანიის მიერ ვალდებულებების არაკეთილს ინდისერად შესრულებას და რამდენიმე ათეული მოქალაქის დაზარალებას უკავშირდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატად წარადგინა უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე ლევან ბოძაშვილი. მან გიორგი მარგველაშვილს გამოცხადებული ნდობისთვის მადლობა გადაუხადა და იმედი გამოთქვა, რომ მის კანდიდატურას საქართველოს პარლამენტი მხარს დაუჭერს. დღეს ბათუმში დასრულდება საერთაშორისო კონფერენცია საქართველოს ევროპული გზა, რომელიც 14 ივლისს გაიხსნა. მისი მონაწილეები დღევანდელ სესიებზე მსჯელობენ რამდენიმე საკითხზე, მათ შორის ევროკავშირის შესახებ, სტრატეგიული კომუნიკაციის, თავისუფალი ვაჭრობის და ანტიდასალური პროპაგანდისთვის წინააღმდეგობის გაწევის საკითხებზე. კომპანია თბილისის მიკროავტობუსმა განაცხადა, რომ მისი თანამშრომლების ნაწილი საბოტაჟის მოწყობას შეეცადნენ. საუბარია მძღოლების იმ ნაწილზე, რომელმაც დღეს დილით მუშაობაზე უარი თქვა და დაცვის ერთ-ერთი თანამშრომელი დაადანაშაულა მძღოლის ფიზიკურ შეურაცხყოფაში. თავის მხრივ კომპანია ირწმუნება, რომ მძღოლს ალკოტესტის გავლა და მონიტორინგის სამსახურის თანამშრომელმა მოთხოვა უსაფრთხოების წესებიდან გამომდინარე, რაზეც ამ ძღოლმა უარი განაცხადა. როგორც კომპანია აცხადებს, ამ დროისთვის უსაფრთხოების სამსახური იკვლევს დღეს დილით მომხდარ ფაქტს, რის შემდეგაც კომპანია შიდა წესდებით გათვალისწინებულ ზომებს მიიღებს. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დღეს დილიდან მიმდინარეობს წარმომადგენლობითი საბჭოს სენატის არჩევნები. როგორც მეთვალყურეები აღნიშნავენ, კენჭისყრა ამ დრომდე რაიმე ექსცესის გარეშე მიმდინარეობს. ცოტა ხანში გაიმართება ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის 11 კილომეტრიანი საგზაო მონაკვეთის გახსნის ცერემონია. საუბარია ქუთაისის შემოვლითი გზის სამტრედის 9 კილომეტრიანი და სამტრედია გრიგოლეთის 2 კილომეტრიან მონაკვეთზე. ცერემონიაში მონაწილეობას მიიღებს იაპონიის ელჩი საქართველოში ტოშიო კაიტანი. სწორედ იაპონიის მთავრობის დაფინანსებით აშენდა ეს გზა. ასევე ცერემონიას დაესწრება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, როგორც რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ნაცხადებს. ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის 11 კილომეტრიანი ახალი მონაკვეთის გახსნის შემდეგ ავტოტრანსპორტის მოძრაობა გადაერთვება ახალ მიმართულებაზე. ამ მონაკვეთზე მიმოსვლის გადართვა გაზრდის ავტოტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოებას, შეამცირებს გადაზიდვის ხარჯს და ხელშეუწყობს სატრანსპორტო მიმოსვლის ზრდას, საცხადებს რეგიონული განვითარების სამინისტრო. თქვენს მენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome back. This is As It Is, the program that helps you learn and improve your American English. I'm Jim Tedder in Washington. Today we have two stories for you, presented at a slower speed and using words that are easy to understand. The first is about an old problem for law enforcement. The United Nations is offering some solutions. Then we will talk about an upcoming visit to the U.S. by Japan's Prime Minister. Some of the issues to be discussed at this important meeting should interest you. Okay, let's get started with part one. A United Nations committee is calling on some African countries to change their laws so police can cross national borders when they are chasing terrorist suspects. Jean-Paul Laborde is the executive director of the United Nations Counter-Terrorism Committee. He says people being chased by police can often avoid capture by fleeing to another country. That is because police from one country are often not permitted to follow fleeing suspects into another country without written permission.
But of course, there is more to be done, not only by the international community, but also at the regional level, in terms of police cooperation, which is already well done among the countries of Central Africa. But it's also needed to establish a link with the other parts of Africa, especially with ECOWAS and with the countries of this region.
Mr. Laborde, along with representatives from organizations that help the UN fight terrorists, is visiting Cameroon. Mr. Laborde says they are seeking the necessary support to fight terrorism within the limits of the law. Mr. Laborde and the groups are urging countries in West and Central Africa to cooperate. Some of those countries are battling with the terrorist group Boko Haram, which has been fighting for 6 years to put in place a strict form of Sharia law across northern Nigeria. In recent years, the group has been attacking areas of Cameroon and Chad. This month, Boko Haram said it would join with the Middle East-based terrorist group called Islamic State. Earlier this year, Nigeria, Niger, Chad, Benin, and Cameroon agreed to create a regional force of more than 8,000 troops to fight Boko Haram. The troops have started cross-border military operations. You are listening to The Voice of America, and we are coming to you from Washington. Japanese Prime Minister Shinzo Abe is making plans for a state visit to the United States. Mr. Abe will travel to Washington next month for talks with President Barack Obama. The two leaders are expected to discuss a number of issues, including the security alliance between their countries. Bob Doty looks at a change in Japan's constitution and foreign security policy, and how it relates to the alliance.
Shinzo Abe was re-elected as Prime Minister of Japan in 2012. Since then, Mr. Abe has shown a willingness to create a more aggressive security policy for his country. He wants Japan to be a more active partner in its security relations with the United States. He also wants more Japanese involvement in efforts to settle conflicts in Asia and the Pacific. One reason for a more active policy has been Japan's recent decision to reconsider part of its constitution, known as Article 9. The article bars the country from going to war or having a military. Tetsuo Kotani works for the Japan Institute of International Affairs. He says the country took a big step when it reinterpreted Article 9, looking at the measure in a different way.
Last year, the Japanese government made a cabinet decision to reinterpret Article 9 so that Japan can exercise so-called collective self-defense, which means Japan can provide protection for other countries' militaries when we are conducting combined operations. So in that sense, we already reinterpreted our Article 9, and now we are reviewing our security legislation to reflect this cabinet decision.
Observers believe that Mr. Abe has been pushing for the change for a number of reasons. Some say one is Mr. Abe's personality. Scott Harold is with the RAND Corporation Research Group.
In part, it's because Abe fundamentally believes that it's his mission as prime minister, and he's been given a second chance to do it after resigning in disgrace in 2007. He's been given a second bite at the apple, and this time around he's determined to make sure that Japan reaches a number of important national security goals that will help ensure its survival as a nation.
At the same time, Japan's relations with its neighbors are involved. Shihoko Gato is an expert on Northeast Asia for the Woodrow Wilson Center in Washington. She says the biggest regional influence is China.
China's growing military presence, its military budget alone is going up by double digits, and also the territorial disputes. China has these with a number of Asian countries, but in the East China Sea, it's with Japan over what Japan calls the Senkaku Islands. There's also the North Korea threat that continues to this day.
Shihoko Gato adds that Mr. Abe's move to reinterpret the meaning of Article 9 also had to do with the United States. She says President Obama has talked about America's need to rebalance to Asia. But she notes the U.S. government has limits on how much it can spend. She says the Obama administration is also concerned about the Middle East and the situation in Russia. Observers believe the Japanese decision was at least partly based on Japan's need to become more involved in defense cooperation with the U.S. Any opening in security legislation is welcome. Those are the words of Lieutenant Colonel Jeffrey Poole, a U.S. Defense Department spokesman. The Islamic State militant group executed two Japanese citizens earlier this year. With that and Mr. Abe's visit next month, observers believe the security alliance will be an important part of the discussions. I'm Bob Doty.
And I'm Jim Tedder in Washington. This is VOA, the Voice of America. If you are listening to this program on the radio, we are happy to have you with us. But you are missing out on a great opportunity to learn even more about American English and the world. We urge you to find the Learning English website on your computer. You will find many more stories than we have time for in the radio broadcast. Download the computer audio as a podcast and save it. Also, print the stories. Then go back and listen to the podcast as you read along. You might even try saying some of the words and sentences you heard us say. The best way to learn is to start slowly, saying only one or two sentences. Then try more. Practice every day, and soon you'll be speaking English the American way.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English. From VOA Learning English, this is the Economics Report. The Chinese economy is growing at its lowest rate in almost 25 years. Yet the Asian Development Bank appears hopeful about Asia's developing economies in the months to come. The ADB, based in the Philippines, released its outlook report this week. It says economic gains in India and Southeast Asia, America's economic recovery, and low oil prices will help offset a moderating economy in China. In other words, all three factors could serve as a counterbalance to China's slowing growth. The bank's chief economist, Shang Jinhui, says the outlook report predicts strong growth over the next 2 years.
Developing Asia's growth is holding steady, forecast to be 6.3% for this year and next year, and that's a consequence of India and Indonesia doing better than their recent past, offsetting the moderation of growth rates in PRC.
The ADB predicted that Thailand's economy was set to improve in the months to come. The report said its growth would lead to better economic conditions across Southeast Asia. Several countries across Asia, including India and Indonesia, have cut fuel subsidies because of lower fuel prices. The cuts have improved budget and fiscal expectations, opening the way for more government spending on social services. China's economy is expected to slow to a yearly growth rate of 7%. One reason for this is slower growth in the value of land and other investments. Mr. Wei said moderating growth is a result of rising labor costs, a changing population, and a rise in the value of China's currency, the renminbi. The report says Southeast Asian economies will expand at a more than 5% rate in 2016. The bank's outlook for Pacific economies is also positive. But in Central Asia, economic growth has already slowed because of lower oil prices. The recession in Russia has affected Central Asian economies. The ADB warned that economic growth in Central Asia will slump further. The ADB also warned of several risk factors, including policy missteps during China's economic moderation. Other factors are a slowing of India's economic reforms, and questions arising from the debt crisis in Greece. Another financial consideration is the possibility that the U.S. Central Bank will raise interest rates. The bank said any rate increase would pull investment money away from Asia and unsettle financial markets there. The bank said an increase in oil prices because of geopolitical tensions.